U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrifgedeelte vir oggend is uit 2 Petrus 3, daar vers 10 en vers 11. Terwyl ons dan die plekkie so oop het, kom ons raak stil, kom ons vra dat die Here dit vir oggend vir ons sal breek. Almagtige Hemelse Vader, sê vir baie dankie, dat ons die voorreg het om stil te raak rondom U woord en U dinge. En o Gees van God, ons vra dat U hier teenwoordig sal wees en dat U die woord vanoggend vir ons sal breek. Ons wil nie net hoorders wees nie, maar Here, ons wil hê dat hierdie dinge ons lewens moet beïnvloed, dat ons werklik ook sal hoor wat die teks vir ons sê, wat die Gees vir ons sê, hoe ons lewens behoort te lyk in die uur en die tyd waarin ons lewe. En dankie Here dat U met ons praat, dankie dat dit 'n stem van genade is, maar laat ons ook volgende die erns ook daarin hoor. Kom Here, word verheerlik hier in ons midde, kom praat met ons. U kinders luister. Amen. Ons is daar by 2 Petrus 3 vers 10. Maar die dag van die Here sal so onverwag soos 'n dief kom. En op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn. Die hele hemelliggame brand en tot niet gaan. En die aarde met alles daarop is vergaan. Aangesien hierdie dinge so aan 'n einde gaan kom, moet julle des te meer vroom in God toegewyd lewe. Lewe in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor. Die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hele hemelliggame sal brand en wegsmelt. Kom ons hou dit oop, ek wil net tot sover eers gaan. Ons het laas begin praat oor die vraag wat in die gedeelte beantwoord word, en dis die vraag na, wanneer gaan al hierdie dinge gebeur? As 'n vraag wat, ek dink, baie relevant is in die uur in die kerk waar ons in lewe ook. Ons leef nie meer geïsoleerd, dat ons nie weet wat in die res van die wêreld aangaan nie. Jy sit net jou TV aan en jy word gebombardeer met die wêreld, hoe die wêreld lyk en waar jy net op pad is. En 'n kind van die Here kan nie anderste as om die vraag te bly vra en te wonder, maar hoe lank nog, Here, hoe lank nog gaan hierdie dinge aangaan? Wanneer is die einde daarvan nie? En dan hierdie deel, wat is die einde daarvan? Die spotters het die vraag gevra in vers 4, en wat het nou geword van die belofte van die wederkoms? Ons Vader sal dood, toch bly alles nog net soos was van die begin van die skepping af. Die mense leef in 'n wêreld waar hulle nie dink God sien dit meer nie, God ag dit nie. God moet tevrede wees daarmee. Ek is verbaas hoe baie mense leef met absoluut geen godsbegrip nie. Gaan aan met hulle planne en praat met hulle dinge en God word nie in rekening gebring by enige van hulle gedagtes en hulle besluite nie. En selfs mense wat hulle kinders van die Here noem, leef ook asof daar nie God is nie. Ons neem dit baie erns en hartseer kennis van die dwalings wat in die kerk aangaan en veral rondom sonde, hoe kinders van die Here dink dat hulle kan hulle sonde regverdig en die Bybel verander. En hulle dink God is tevrede daarmee, want God doen niks. Ek wonder hoe baie mense vanoggend ook hier sit en hierna luister, wat dink, God is nie bewus van my sonde nie. En as hy bewus is van my sonde, hy doen niks en so, dat moet reg wees. Koop self nie is jou regverdiging nie. Romeine 1 begin en hy skrywe ook hieroor. Hy praat met die wêreld en ook mense in die kerk sê, omdat hulle van geen belang ag om God te ken nie, gee hulle oor aan hulle verdraaide opvattings. Sulle doen alles wat onbetaamlik is. Absoluut die uur waarin ons lewe. Nou gee opsomming daarvan vers 29. Hulle is een en al ongeregtigheid, slegtheid, hebsig, gemeenheid. Hulle is vol jaloesie, moord, twis, bedrog en kwaadwilligheid. Hulle is kinder en praat, hulle haat God. Hulle is hooghartig aanmatig verwaand. Hulle is mense wat die kwaad uitdink, ongehoorsaam is aan hulle ouers. Hulle is onverstandig, onbetroubaar, liefdeloos en hardvochtig. En dan die daarom deel, hulle is mense wat die verordeninge van God ken, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. En toch doen hulle nie self hierdie dinge nie, maar hulle vind het ook goed dat ander dit doen. Mens kry so die idee dat toe hierdie gedeelte geskryf is, vandagse samelewing en vandagse mense gedagte is. Want dit spreek het so akkuraat aan. Dis hoe wêreld lyk rondom ons, 'n wêreld wat nie ag neem en rekeningskap neem met God. En God wat optree nie. Gaan 'n bietjie terug na vers 5 toe. Hulle vergeet moeswillig dat daar lank gelede 'n hemel aarde was wat deur die woord van God uit water en deur water ontstaan is. En is ook deur die water dat die wêreld van daardie tyd oorstroom en vergaan het. Dis hoe 'n wêreld rondom ons lyk. Ons ken hom baie goed. En het is so dat hulle moedswillig vergeet, en goeds moeds vergeet. Die Bybel kon hier baie dinge aangehaal, dat die Here kon baie ander van sy oordele aangehaal het, maar hy haal net een aan. Die wêreld vergeet goed van die sonvloed. Hulle vergeet baie moedswillig dat God sien hierdie dinge en dat hy dit sal straf. En daar kom het uit. Een mens kan by jouself dink, by hierdie mense van die tyd van Noag en voor hulle, miskien het hulle nie van beter geweet nie, nie waar nie. Miskien het hulle nog nie alles verstaan nie, hulle het nie die Bybel gehad soos ongehad het nie. Miskien het hulle nie geweet van God en die dinge van God nie. Die wêreld wat vir ons leer dat godsdienst en ontstaan van godsdienst uit hulle denke het gekom uit een platora van afgoderij. En het al hierdie afgode het later het ontstaan al hoe nouer en nouer en toet ons monotheïsme gekry, waarin een God gedien is. Die geskiedenis werk nie so nie. Ek het vir julle grafiek hierop, partij van julle sal het interessant vind. Ons het hier die sonvloed. Julle kan hom sien, hy loop hier af, daar is skeidslyn. Kyk tot waar het Adam gelewe. As jy dink dat hierdie mense wat in die tyd van Noag gelewe het, dit was duisende en duisende jare voordat Adam laas gelewe het, dan sien jy dit is nie baie lank na Adam nie, nie na sy kinders nie. En Adam se lewe het oorvleel tot en met Henog. En dan met Toeseleg. En kort daarna is Lamech, die volgende geslag. Hulle het hierdie dinge geken want hy was daar en die voorvaders was daar. Dis aan hulle oorgedra wie God is en wie die geskiedenis en al die type dinge. Dis nie duisende jare en geslagte en geslagte en geslagte wat geloop het en hulle het nie geweet waaroor het gaan en wat God se wil is nie. Dis 'n volgende generasie. Nou ja, hier kan mens lank by stilstaan, dit is interessante dinge, maar die Here het gesê dat sal nie gebeur voor Lamech nie meer daar is nie en toe Lamech pas dood is, toe bring Here sy oordeel. God het gepraat, God het gewaarsku. Hoeveel te meer ons as mens wat nie die volledige woord van God het voor ons nie. Die volledige openbaring. Hulle het 'n skadubeeld gehad van die openbaring, het geweet, daar is een God en een God alleen. En hoe hy gedien moet word, die offers wat gebring moet word. Hulle het onthou, want my oupa het my dit vertel. My oupa Adam het my dit vertel. Hier goed is baie vars in hulle geheue gewees, hulle het geweet wat die wil van God is, wat die verordeninge van God is, en ons het deur die Heilige Gees die volle waarheid, alles wat ons nodig het, en toch 'n wêreld, wat lewe asof daar nie rekenskap is nie. En hulle vergeet goedmoeds van die vloed. Nou ja, daar sal nooit 'n vloed weerkom nie, ons het die belofte daarvan, die Here het dit gegee. Vers 7, maar die hemel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur. En ook deur die woord van God word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mens veroordeel en verdelg sal word. Wat nou bewaar word, word bewaar vir die vuur. Hierdie is woorde vir die kinders van die Here en vir die kerk van die Here bedoel. Om ons wakker en ons nugter te hou waaroor dit gaan. As ons die reënboog sien, as onthou dit ons, dat daar nie weer 'n vloed sal kom nie, maar onthou ons ook hoe God voel oor sonde. En dat hy nie gaan duld nie. Kind van die Here wat dink, jy kan 'n bietjie sonde in jou lewe wegsteek. En daarmee besig wees. Die waarskuwing kom, God kom om te straf. En dit kom met vuur. Ek wil met twee dinge stilstaan vanoggend hier. Ek wil graag net vir 'n oomblik stilstaan na die betekenis van wat met vuur, wat dit omhels. En dan wil ek stilstaan, wat beteken dit vir ons? Hoe moet dit my lewe impakteer? Hy sê die wêreld word bewaar vir die vuur. Nou ja, deur die geskiedenis daar baie mense wat probeer het om die na die eindtye te kyk en hulle probeer 'n kronologie uitwerk. Hoe al die dinge gaan plaasvind. Nou as jy na hierdie sommige sogenaamde eindtyds mense luister, dan gaan jy by elkeen verskillende dinge vind. Die een sien dit so, daai een sien dit so. Party ons het baie snaakse idees daaroor. Die kerk het met die eerste koms van die Here Jesus Christus het nie reg gehad nie. Daar was 'n handjie vol wat die volheid van die tyd verwag het en raak gesien het. Die res het dit gemis. Wat laat jy dink ons gaan dit die tweede keer reg hê? Ek sal my kop nooit uitsteek om vir jou te sê, dis presies hoe dit gaan plaasvind nie, dis net 'n dwaas wat dit gaan sê. In die oomblik met die wederkoms, glo ek, as dit plaasvind, gaan ons kan terugkyk en dan sien ons maar, al hierdie voorspellings maak nou sin. Maar as ons vorentoe kyk, dan bly dit vir ons moeilik verstaanbaar. Maar ons dinge wat ons weet wat sal kom, ons weet dat die koms van die Here Jesus Christus vas is, die datum is vas, dit sal beslis gebeur. Die Here het vir ons sê, daar is tekens en tekens van die tye, ons het daarna al gekyk en oor gepraat. Herinner ons dat hierdie dinge is besig om af te speel, ons sien die intensiteit daarvan toeneem van geslag tot geslag in die laaste tyd. Hoe geweldig dit toeneem in die wêreld rondom ons. Al hierdie tekens van die tye. Ons weet daar gaan 'n dag kom wat dit die einde is, die laaste dag is, wanneer 'n trompet gaan klink en die hemel gaan oopskeer dat die Here sy engele gaan uitstuur en dat hy sy kinders gaan kom haal en die finale oordeel gaan aanbreek. En is hier waar die Here sê dat hy die wêreld gaan verdelg en die kosmos gaan verdelg in vuur. Alles sal vernietig word. Anders is die eerste oordeel wat 'n handjie vol gered word en 'n aarde wat herstel, kom die volgende oordeel is finaal en dit kom met vuur en die vuur sal vernietig. Alles in die hemel en alles op die aarde. 'n Kosmos aan die brand. 'n Kosmos wat vernietig word. God se oordeel so erg oor sonde en dat hy selfs die hele kosmos daarmee vernietig. En 'n kind van die Here, ons sit herinner ons en dit moet ons kop bly met die lewe wat ons aangaan, dat alles wat ons hier het en alles waarmee ons besig is, gaan in vuur brand. Ek en Marika het al baie keer vir mekaar gesê, maak van die mooiste huise en ontwerp van die ryk mense die duurste huise. Maar ook daai gaan met vuur verbrand. Wie weet, dalk nie eens lank van nou af nie. Mense is geïnvesteer in die lewe en die wêreld en dinge rondom ons en dink dat hierdie dinge gaan my gelukkig maak en my vervul en hulle vergeet. En 'n kind van die Here vergeet dit nooit nie, dat al hierdie dinge gaan. Vers 10, die hele liggame brand is en tot niet gaan. Die aarde met alles wat daarop sal totaal vergaan. Die Bybel praat daarvan van so 'n aard dat na die vernietiging daar nie een molekuule eers oor sal bly nie. Tot op daai vlak totaal vernietig. Wanneer sal dit gebeur? Vers 10, maar die dag van die Here kom onverwag soos 'n dief in die nag. Ons het daaroor gepraat. Die Here Jesus herinner ons daar in Matteus 24, maar iemand wat, maar niemand weet wanneer daai dag en uur kom nie, nie die engele in die hemel nie, en ook nie die Seun van God nie. Wys jou net die verskil in persone, een in wese, maar dis drie persone, net die Vader in sy groot en sy wysheid weet precies wanneer hierdie uur is, en die Seun is baie gelukkig en genoeg daarmee, om met sy Vader te gin. En daar is een volmaakte eenheid daarin. Net die Vader weet het. Soos in die dag van Noag was, sal het ook wees by die komst van die Seun van die mens. En dan vraag hy in vers 39, hoe is het? In daardie dag voor die sonvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou, tot die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Hulle het nie besef wat in die gang was nie, totdat die sonvloed gekom het en allemaal weggesleer het. Net so sal het ook by die komst van die Seun van die mens wees. Dan sal twee mense op die land werk, die een sal saamgeneem word, die ander een agtergelaat word. Sy het al gepraat by geleentheid, mense is baie lief om die deel te gebruik vir die wegraping, het niks daarmee te doen nie. Het gaan oor die oordeel, die een wat vrygespreek word, die ander. Normale dag. Tessel de Sense herhaal het ook, hy sê, julle weet self maar, het is al te goed dat die dag van die Heer onverwacht kom, soos die dief in die nacht. Wanneer mense sê, alles is rustig, alles is veilig, sal die ondergang hulle skielik oorval, soos die geboorte by 'n swanger vrou, niemand sal te ontkom nie. En toch is daar mense wat val daarvoor is, daar sogenaamde profete en apostels na voor en toe kom en sê, hulle weet wanneer die dag nie wederkom sal wees. Hoe verwaand. Hy stel hom gelyk aan die Vader, bo die Seun, dat hy inligting het, wat die Vader nie eers aan die Seun oorgee nie. Een ding wat ons weet, dit sal onverwags kom. Maar het gaan ook nie onverwags wees vir sy kinders nie. So albei is waar in ons. Net so bykie verder aan die selle 1 Tessalonsense 5. Hy sê, maar broers, julle leef nie in die duisternis nie. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Julle is toch allemaal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nacht of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker en nugter bly. Die wat slaap is van die nacht, die wat hulle dronk drink is van die nacht. Die dag en die uur weet ons nie, is onbekend. Dit gaan kom wanneer ons dit nie verwag nie, maar dit gaan in die kind van die Here se lewe nie 'n verskil maak nie, want ek lewe asof ek verwag, ons is kinders van die lig, en of die Here môre kom en of die Here oor 10 jaar kom, my lewe is vir hom. En my lewe is in verwagting met hom, so dit maak nie saak wanneer hy kom nie. Ek verwag sy koms, en my lewe reflekteer dit. Iemand wat aanhou in sonde lewe, het 'n ernstige probleem in sy verhouding met die Here Jesus Christus, en hy verwag nie die koms van die Here Jesus Christus imminent nie. Daarom sê ons is kinders van die lig. Ons leef van die lig, en omdat ons deel is van die lig, is die verwagting deel van my lewe, en my lewe reflekteer hierdie verwagting, dat hy kom. Daarom leef ons nie soos die wêreld rondom ons nie. Hoekom vat dit so lank, ons het dit laas geantwoord, en ek herinner julle net daaraan kort, dat dit genade tyd is, dat die Here in my en jou lewe kan inbou, en dat 'n oes kan inkom, en een marathon wat die moeite werd is om te hardloop, is een marathon van tyd. Dat ek hy oorwinnaarskroon kan kry. Maar ek moet nie dink dat het nie gaan gebeur nie. Dis so in kort die gedeelte, ons as kinders van die Here weet, dat hierdie wêreld, hierdie planeet, en alles hierop is bestem vir vuur. Niks gaan oorbly nie. Daar is so baie mense wat hulle lewens inswoeg in hierdie wêreld en die dinge van hierdie wêreld. Maar dis nie hoe ons is nie. Hoe moet dit ons raak? En kom ons kom met die praktiese gedeelte van onsself. Ek wil gaan na die nuwe vertaling in 2020 toe, want hy vat dit vir my baie goed vas, vers 11. As hierdie dinge so sal vergaan, wat besondere mense moet julle dan nie wees nie. Eintlik wil ek na die Engelse vertaling toe gaan, want hy vat dit vir my nog beter vas die essensie wat hier gevra word. Since all these things are thus to be dissolved, what sort of people ought you to be? As hierdie dinge aan die einde kom, ons weet dat die wêreld gaan vernietig word. Die oordeel van God kom. 'n Verskriklike dag. Wat 'n soort mens is ek en jy veronderstel om te wees? Hoe raak het ons? En ek dink die maklikste manier om die vraag te antwoord is om te kyk na Noag se lewe. Hoe hy is. Die teks gee vir ons vier deeltjies hier en ek wil gaan aan die hand van daai vier deeltjies. Vers 12 sê, ook in die nuwe vertaling, mense wat 'n heilige lewe lei en God vreesend is, wat aan die aanbreek van die dag van die Here uitsien en dit probeer bespoedig. So hy gee vir ons vier dinge hier, hoe ons behoort te wees. Die eerste een wat ek wil begin is, hy begin net te sê, dat as ek weet dat hierdie dinge gaan so eindig, en ek is 'n kind van die Here en 'n kind van die lig, dan is dit eintlik noodwendig dat ek 'n heilige lewe sal lei. Hierdie vertaling kan jy vat na heilige lewe, of jy kan dit vat na heilige spraak. Heilig beteken eenkant gesit, afgesonder vir God. Die heilige lewe het te doen, as ons het vat met die 10 gebooie, met die tweede tabel daarvan, met die mens. My lewe voor die mense. Maar sê, hoe affekteer my? Wat 'n soort mens moet ek wees? Ek moet die regte soort mens wees voor 'n wêreld rondom my. 'N Mens wat sy lewe eenkant gesit is, wat aan God behoort. En alles daarmee saam, heiligheid impliseer ook 'n morele waarde, 'n morele toonsoort, 'n standaard. Omdat ek kind van die Here is, soos net o gelees in die kinders van die nag nie, ek is nie deel aan die dinge van die nag nie. Ons drink ons nie dronk soos die ongelowiges en die valse gelowiges nie. Ons neem nie deel aan hulle dinge nie. Ek lewe heilig. Ek wil jou terugvat na Noag toe. Hoe moes Noag geleef het met die wete daarvan dat God gaan nou die wêreld oordeel? En hierdie is relevant vir hom ook. Daar word vir ons gesê in Matteus 24, wat net gelees het, en daardie dag voor die sonvloed, het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou, totdat Noag in die ark ingegaan het. Was nie eens bewus dat hy in die ark ingegaan het nie. Baie verward toe het begin reën, want dit is die eerste keer reën op die aarde val. Natuurlik meer verward toe hulle begin enkel diepte en al hoe dieper raak. En toe dan nie meer grond is, toe besef hulle waaroor Noag gegaan het. Daai gaan nie meer daar wees nie, want dit is 'n immanente einde van alles. Maar dink jouself in die skoene van Noag. God wat gesê het, maar ek gaan hierdie wêreld vernietig. Daar gaan 'n vloed kom, bou 'n ark. En saam met die arkbou het hy natuurlik die evangelie verkondig aan 'n goddelose wêreld. Mense wat weet wie God is en die dinge van God ken, die verordeninge van God ken, maar wat glad nie daarby gebly het nie. Hoe het hy gekyk na wanneer hulle partytjies hou nou? Hoe het hy gekyk na die manne wat hy hoor hoe hulle praat oor hulle besigheid? Ek gaan soontoe gaan en ek gaan dit doen en ek gaan daai koop en al daai dinge. Die jongen gaan nou vir my baie geld in die bank by mekaar maak. En nou wat spog oor hoeveel vrouwe is hy ingetal met en alles. En nou gaan wat om onself weet, is alles vir niks. Ek sien die wolk op die horizon. En julle hou troues en drinkpartye en partytjies. Al sy prediking werk nie meer nie, luister nie meer nie. 'N Wêreld gaan aan. Besef nie as hulle gaan in die ark nie. Maar Noag se lewe voor hulle, was 'n lewe wat hulle geweet het, was 'n goddelike lewe. Hoe sal ek hierdie lewe leef, as ek weet dat voor die einde van hierdie jaar, hierdie wêreld met vuur gaan verbrand. Dan gaan niks oorbly nie. Ek is dankbaar, die Here sê nie vir ons wanneer dit sal gebeur nie, want ek weet hoe ek is. Ter gaan my kar in die garage park en sê ek is nou klaar. Nou. Ek gaan net die goeie Punjabi wees wat tot op die einde gewerk het, wat die Here kom nie. So ek is baie dankbaar, hy laat my nie weet, hy kom nou nie. Maar daar bly in die kind van die Here se lewe nog iets van daar oor, maar ek soeg my nie af vir hierdie wêreld nie, want die goed gaan verbrand. Alles. Of jy in 'n shack bly en of jy dierste huis bly, of jy met jou voete loop of jy dierste kar ry, daar gaan niks daarvan in 'n geval oorbly nie. In elk geval, daai goed het niks waarde voor die troon van God nie. Ons sien ons lewens anders, ons sien onsself as verbygangers in 'n wêreld. Ja, ek is geroep om in die wêreld te leef, ek is geroep om my beroep te doen, maar selfs in die doen van my beroep, is dit nie om myself te verryk en myself te verder te bring nie. Ek is hier, want die Heer het my geplaas, want ek moet die wêreld waarsku die vloed kom. En ek doen dit, nommer 1, in deur 'n lewe. 'N lewe wat wys dat ek behoort aan hom. Totaal anders as die wêreld. Noag was nie soos die mense van sy tyd nie, en die tyd was vir Noag 'n baie groot en 'n bitter pil om te sluk. Kan jy dink, dis van hierdie mense se kleinkinders, wat so goddeloos optree. Die een slaap by die ander, homoseksualiteit vier hoogtyd, drinkpartye. Ek dink partykeer het ook gedink, ek is dan bly nou, dat Adam is al dood, is bly die ander is al dood, dat hulle nie hierdie sien wat aangaan nie. Maar God sien. En geen onreg by hom by nie. Hoe die wêreld vir Noag gesien, ons weet hoe Noag die wêreld gesien het, want ons erken iets daarvan in onsself. Ek dink jyself is die waar ook, hoe sien die wêreld ons? Ek dink hulle het gedink, dis 'n maalman daai, eksentrieke man. Hy bou hier 'n ding wat ons nog nooit van gehoor het nie, van dinge wat nog nooit, wat ons nie gedink het ooit gaan gebeur nie. As ek vir 'n wêreld moet gaan vertel dat jy met jou lewe reg maak, die tyd is min, God is op pad, dan gaan hulle jou klassificeer na die straatpredikers wat op die hoeke staan en skree, nê, daai maalman daar aan die kant. Dit is al 2000 jaar, waar is jou God? Kan nie anders dan meer ernstig vir jou te sê, die bekeer jou nou. Ek sien die reënwolke. Ek dink Noag is al klaar in die ark. Ons wag vir die druppels. Ons staan op die punt wat God, soos in die ou dae, die deur self agter Noag toegemaak, toe daai deur toegemaak het, toe is dit finaal, toe is dit verby. Niemand kan by jou aankom nie. Wanneer hy trompet skaal, dan is dit verby. Enige iemand wat dink, ek kan dan my lewe met God regmaak, dis klaar verby. Daai trompet geblaas is die laaste, en dan kom die vuur, en dan kom die vreeslike oordeel. Laat hulle dink van ons wat hulle wil dink. Kinders van die Here wat ernstig is oor sy lewe, het heilig lewe voor 'n wêreld, is nog altyd vervolg. Sleg gesê, wat hy fisies doodgemaak. Hulle haat die heilige lewe, maar dis ons lewe. Hulle is die wêreld, hulle gedagtes, hulle spraak is die wêreld en rondom die wêreld. Hulle lewens draai om hier en die nou. Ons nie. Ons leef in die geloof. Ons sien die onsigbare. Ons kyk na die verordeninge van God in my lewe, wat hy verwag, en ek leef dit met die grootste vreugde uit, maar ek kyk ook na wat kom. En ons hoor hierdie ekos, ook as ons die aande besig is met openbaring, ons hoor hierdie dinge, en dit maak my skoene vas. Ek wil paraat wees, ek wil gereed wees, ek weet nie wanneer die koms wees nie, maar ek wil besig wees, met dit wat hy my geroep het, wanneer ek besig wees. Hoe kan ek in sonde lewe, as ek weet die wederkoms is naby, nie waar nie? Dit kan nie. As ek weet dat die Here sy koms baie naby is, dan wil ek my lewe skoon en reg hê daarvoor. En dis die pad van geloof, die pad van heiligmaking. Elke dag so te leef. Iewers langs die pad gaan dit waar wees. Ek hoop is vir my geslag nog, as dit nie is vir my kinders, en nou my ongebore kleinkind, miskien dank, en by hulle, maar dit gaan nie meer lang wees nie. Ons sien die donker wolke, die Bybel het voorspel. Ek weet dat die dinge op plek is. Heilige lewe is onlosmakelijk deel aan die volgende wat saam met het loop, een goddelike lewe. Ons het in die verlede stilgestaan by die woord Isobeia, een godgerigte, godvreesende lewe. Heilige lewe is my lewe voor die wêreld. En een goddelike lewe is my lewe voor God. Maar ek kan nie die twee van mekaar losmaak nie. Jy kan probeer om 'n goeie en 'n vroom morele lewe te hê voor 'n wêreld sonder 'n verhouding met God te hê. Weet nie hoe lank jy dit kan volhou nie, maar dis nie die heilige lewe waar die Bybel van praat nie. En ek kan nie 'n goddelike lewe hê, 'n lewe in God hê en voor God hê, 'n lewe oorgegewe aan God en aan Christus, wat nie my elke dag, my daaglikse lewe verander nie. En impak op hê nie. Ek kan nie vir God lewe met my oë gerig op Christus sonder dat ek sy koms verwag en sy koms begeer nie. En dit uit homself maak dat dit my heilige lewe affekteer. Ons het al gepraat daarvan dat hierdie heilige goddelike lewe is 'n radikale lewe vanuit my wortel, van my fondasie uit verander. Goddelike lewe is die sentraliteit daarvan dat dit wentel nie meer om my, my dinge, my beplannings, my verwagtinge, my ambisies nie. Goddelike lewe is, God is sentraal in my lewe. En hierdie lewe wentel rondom hom. Alles rondom hom. Dit is radikaal en sentraal en dit loop altyd uit op totaal. Lewe oorgegewe aan hom. Dis alles vasgevat as ons praat oor 'n heilige lewe en 'n goddelike lewe. 'N lewe uitgekoop aan Christus. Oorgegewe aan Christus. 'N lewe wat altyd kyk na hom en hom verwag. Dan loop het uit na dat ek die volgende ek my haas en klaar maak. 'N derde ding. Vers 12, wat na die aanbreek van die dag van God uitsien. Hoe affekteer hierdie dinge my as ons praat oor 'n wêreld wat tot niet gaan? Inspireer my om voor 'n wêreld te lewe as 'n kind van die Here. Dit hou my gegrond in 'n verhouding met hom. Maar daar's iets binne my wat borrel en uitsien na die dag van die Here. Kan jy dink hoe ongelooflik wonderlik dit nie gaan wees nie? Hoe lekker kry 'n mens nie as jy na 'n fliek kyk waarin die hero die bad guy net wen nie, nou. En as hy op sy oomblik kom en hy maak sy verskyning en die slegte word vernietig, hoe geniet ons nie dit nie? Hoe gaan ek dit nie geniet as die koning van die konings die wolke oopbreek en ek hoor die trompet? Nie ek of jy gaan ooit teleurgesteld wees na die oomblik nie. Jy kan dit maar bedink tot jy blou is. Dit gaan soveel meer wees as jy ooit verwag het. Betrou my, as die koning van die koning op die wolke kom, dan gaan dit 'n indruk maak, veral op sy kinders. En my hele hart lewe daarvoor. En selfs die kinders van die Here wat dood is, sal daai nie mis nie. Die oomblik voor dit gebeur, sê hy dat die dooie sal uit die grafte terugkom. Elke oog sal sien. Elke ras, taal, volk en nasie sal getuie wees waar ons koning terugkom. sing uit daarna. Dan die laaste ene. En dit probeer bespoedig, sê vers 12. Ek hou van die beskrywing, vooral in die vertaling, nie net saamwerk daartoe nie. Want dit is wat ons wil. Ek sien uit na die dag van die Here, maar ek wil hê dit moet lank vat, nie waar nie. Ek is nie tevrede daarmee dat dit nog baie lank moet wees nie. Ek wil hê dat die dag van die Here moet nou vinnig gebeur. En nou kom sê die teks vir ons, ons moet werk om dit bespoedig. Hoe kan ek dit bespoedig? Kan ek dit bespoedig? Die teks sê ek kan, so ek moet kan, hoe kan ek? Die Bybel die antwoord ook daarvoor. Wat julle terug na Matteus toe waar die Here praat, vers 14, 24 vers 14. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom. Hoe bespoedig ek dit? Baie maklik, nee. Vertel vir almal. Bring die evangelie in elke uithoek van die wêreld. Is daar 'n land, is daar 'n groep, is daar mense wat nog nie gehoor het nie? Vertel vir hulle. Die volheid van die getal moet inkom. En wanneer dit gebeur, en dis al wat ek en jy kan doen om by te dra, dood eenvoudig, staan op jou sending opdrag. Wees besig met jou getuienis. Moenie laat iemand anders daai mense tot bekering bring, wat jy veronderstel is om te bring nie. Moenie terugsit by die werk of waar jy ook al geplaas is en vra dat iemand anders te moet doen en verwag iemand anders te moet doen nie. Die Here het my daar geplaas, dis waar ek lewe en hier is waar ek die oes inbring en aan die oes inbring is ek besig om seker te maak, hierdie dag kom spoedig. Hoe gaan mense lewe lyk? Hoe gaan jou gebede lyk? As ek weet dat hierdie dag baie naby is. Dalk bid ek nie meer vir so baie van hierdie materiële onsinnige dinge rondom my nie. Dit gaan nie een van hulle die vier daar staan nie. Daar is net een ding. En een ding alleen wat vier kan oorleef. En dis 'n geredde siel. Soos ek iets die ewigheid wil invat, dan bring ek die evangelie in daai persoon, dat hy nie meer onder die oordeel van God staan nie. Dis al wat nie die vuurproef gaan deurstaan nie. Gaan een kant en weggevat word, terwyl God die aarde straf, die duivel en al sy volgelinge. Here Jesus, ek sê vir u dankie, dat ons weet dat hierdie dinge is vas, is seker. As ons kyk na 'n wêreld rondom ons, sien ons dat die tekens ryp is. En ons erken in ons menslikheid dat ons verstaan hoe al hierdie dinge mekaar gaan steek en wat moet kom nie. Maar wat ons weet is dat naby is en wat ons begeer is dat hy vinnig kom. Maar Here, ek wil vra dat in elkeen van ons lewens hierdie karakter sal inbou. Watter soort mens moet ek wees? Ek wil 'n heilige mens wees. Ek wil 'n Godvreesende mens wees. 'n Mens wat werk aan u koninkryk en uitsien daarna dat dit spoedig sal gebeur. Hoor ons gebed as u kinders vanoggend saam hier. U het hierdie dinge gesê vir u kerk. U het hierdie dinge gesê vir kinders van die Here dat hulle moet heilig lewe. En u sê dit vanoggend ook vir ons. Dat ons nie sal tevrede wees met 'n bietjie oorgawe, 'n bietjie heiligheid nie. Maar alles voor u, alles in u, alles rondom u. Dat ons werklike impak in hierdie wêreld kan hê. Ek bid dit in besonder vir Christene wat vanoggend ook hier sit, wat nog vasgevang is in sonde in hulle lewens, wat hulle weet, hulle moet bely en van ontslae raak. Ek bid, Here, dat hulle sal weer die tyd is min, dat hulle begeerte in hulle hart gerig sal wees op die koninkryk en dat hulle oorwinning sal kry oor elke sonde, elke swakheid, elke versoeking. Sodat ons kan rein staan voor u in die wêreld rondom ons. Ons bid, Here, kom gou. Maranatha, Jesus Christus. Kom gou. Amen.